Ali Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2023 ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň çarşynda güni. Şuunki programamyzda türk prokurorlary kaziýetden türkmen raýatynyň ümürlük türme tutuklugyna hukm edilmegini soraýarlar. Lewapli büdjetçiler dinç günlerini paxta meydanlarında geçirýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 1-nji noýabrda türkmen manadynyň dolunçugy girdilenine 30 ýyl bolýar. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda ýurt garaşsyzlygyny iglan edeninden 2 ýyl soň milli pul birligini dolunçugy girdi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň durly ýyllardaky ýagdaýy bilen baglanykda manadyň hümmeti ýygdyrly aşak gaşdy. Ýurtda valyutanyň 2 kursy, döwlet we gara bazar kurslary döredi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3.5 manadyň hümmetini 1 amerikan dollaryna barabar diýip kesipdese-de, gara bazarda 1 amerikan dollary 20 manat töwereklerinde bahalanýar. Soňky ýyllardan bäri bankomatlarda nagyt pul hem köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali listelerini nakdlaşdyrmakda durly kösenstüklere sezewar bolýar. Ukraina 31-nji oktýabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we owasyna zarba urandygyny aýdýar. Bu suýlyň dowamında ýylatly punktlary birden edilen iň iýri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanyň 10 regionunda hasaba alındı diýip İçeri işler ministrligi 1-nji noýabrda habar berdi. Ministrlik rus harbylarynyň merkezi Poltava regionunyň Kremenchuk şäherindäki nefti gaýtadan işleýän zawodynyň nysany alandygyny, dören ody söndürmek üçin 100 ugly ýangyn söndürijiniň gatnaşandygyny ma'lum etdi. Hadisada adam pidalary barada maglumat berilmedi. Ukrainanyň demirazy gündogrundaky Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldi, ýene biri yaralandy diýip ministrlik nyktady. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 1-nji noýabrda Gazagystana geldi. Bu onuň uzak wagtdan bäri Russiýanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýa regionuna amala asyran taparynyň çägindäki baran ilkinji ýurdy boldy. Macron Gazak prezidenti Kasym Zomart Tokayew bilen geçiren duşugunda Astana'nın Ukrayna wagtynda Moskwanyň tarapyny tutmakda niz öwürmegini alkyşlady we iki ýurdun arasynda möhüm biznes ilalaşyklaryna gol goýuljakdygyny ma'lum etdi. 31-nji oktýabrda Israiliň harby howa güýçleri Gaza zolugunda yerleşen gur adamly bosgunlar lagerinin goloyuna zarba urdular. Hadisada azından 50 Palestinali we Hamasyň komandiri öldi. Medisina işgärleri iýmit, ýangyç we beýlik zerur teristeleriň barha azalan anklawynda şikayet alanlara ýardym bermekde kynçylyklary çekýärler. Israiliň harbylary 31-nji oktýabrda Gazadaky töwüşleriň çäginde 11 etkeriň ölendigine hem habar berdiler. Palestinalı sağlık işgärleri azından 50 Palestinalinin helak bolundugyny we 150-sinin yaralanandygyny aýtdylar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Israil bilen Hamas'ın arasındaki konfliktin itilesmeği bilen çoňur aladaga aýlandygyny aýtdy. Bu itilesme Israil'in gorunmak üslerinin huva zarbaları bilen alıp baryan yer operasiyası, seyle de Gaza'dan Israil'e karşı atılan raketler hem degişli deyip, Guterres 31-nji oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Ol Hamas'ın 7-nji oktýabrdaky Israil'e karşı amal eden terror aktlarının iti ýazgarlandygyny ýene bir gezek nyktady. Çeçenistanyň Kreml tarapyndan bellenilen diýdim zor lideri Ramzan Kadyrow polisiýa işgärlerini protestçilary we demonstrantlary atyp öldürmäge ygtyýar berdi. Bu soňky günlerde Demirazy Kavkaz tewitinde antisemitik tolgunçuklarynyň ýüze çykany wagtynda edildi. Hususan da 29-nji oktýabrda Dağıstanda Gazaply mähelle Mahaçkalanyň aeroportuna kürsäp giripdi. Kadyrow 31-nji oktýabrda Telegram kanalynda polisiýa işgärlerini huwa 3 gezek duýdurşy oklaryny atmagy, egerde adam boyun bolmasa, onda 4-nji maňlaýyndan atmagy tapşyrandygy barada ýazgy galdyrdy. Kadyrow Rus prezidenti Vladimir Putin ýaly antisemitik bildirimçiliklerinin Ukrayna we Gunvatar ýurtlary tarapyndan gurnalandygyny öňe sürdi. Emma bularyň ikisi de bu aýdanlaryna delil getirmedi.